De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois antes de pasar a lectura dos titulares da prensa digital, quería lerlles o artículo que firma Juan Carlos Escudier en público.es sobre a polémica dos posados e das fotografías da presidenta de Madrid, Isabel Ayuso. A Virgen Isabel, titula Juan Carlos Escudier a súa columna, e di que casi tan peligroso como non ter ningún ápice de sentido común e carecer por completo de outro sentido, o do ridículo. En contra da maioría dos manuales de autoaxuda, estas filfas en tapa blanda que invitan a perder o medo e a atreverse con accións que a maioría xulgaría como extravagantes, sentir vergoña ante o grotesco é indispensable para quenes se dedican á política e manteñen un alto grao de exposición pública. O sentido do ridículo é un corsé que pode parecer incómodo, pero a veces é moi necesario si se quere conservar algo de dignidade. De aí que non seña habitual ventosear na tribuna de oradores do Congreso ou prestarse a posar nas entrevistas como unha máter dolorosa do barroco. Non dispor de algún destes dous sentidos tan imprescindibles é un problema, pero estar privado de ambos á vez é un drama, ou, según se mire, unha traxicomedia que a presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, protagoniza a diario con grande éxito de crítica e público. Converterse nunha virxe de Murillo ou de Trevisani na que os pobres pecadores buscan refuxo non é algo ao alcance de calqueira. Hai que ter un cuajo superlativo, un don para a execución do disparate que supera os límites do imaginable, e eso que o seu xefe de filas puxera o listón moi alto coas súas queixosas fotografías no retrete. Como se dixo aquí algunha vez, pasou o tempo de encumbrar a pais e nais da patria. Na era dos cuñados, Díaz Ayuso non ocupa un pedestal, sino que se senta sobre un arrañaceos. Hai quen cree que as ayusadas non brotan do interior desta muller como erupcións volcánicas incontibles, sino que son froito de unha planificación metódica e teñen como destinataria unha feligresía que exixe sentirse representada e que se lle fale no seu propio idioma. Isto supón conceder de entrada unha certa intelixencia ás súas accións, aínda que tan retorcida como os ferros de un encofrado. Implica tamén considerar que os seus destinatarios, votantes actuais ou potenciales, atópanse cómodamente instalados no nirvana da idiotez ou sufren en silencio, ademais das hemorroides, un galopante cretinismo. Vista deste xeito, a hipótese é inconcebible. Hai que entender, por tanto, que o seu talento para o dislate é innato, unha gracia que a natureza concede a uns cuantos elexidos con independencia de que un asesor de comunicación ben dotado, con tendencia ao delirio ou aficionado ao whisky de Malta, poida moldealo ao seu gusto como faría un escultor con un tosco bloque de granito. Únase a isto o confesado intento de que o resultado final garde un parecido clónico con Esperanza Aguirre, o modelo baixo o foco de luz cenital, e o resultado será o esperado. Un desparpajo insolente nunha fronte menuda onde é imposible facer sitio aos dous dedos de rigor que se aceptan universalmente como unidade de medida. O experimento podría ter certa gracia nun período de calma chicha onde se agradecen as gansadas se sirven para que a tripulación pase o rato. Nun momento como o actual, que lonxe de ser barroco parece xurdido do romántico máis tenebroso, non estamos para bromas nin podemos permitirnos que a máxima autoridade da comunidade máis afectada por esta pandemia seña un monigote populista que igual chora como unha magdalena que reparte entre sorrisas bocadillos de calabares ou se transforma na Inmaculada Concepción, como dando a entender que está libre de pecado do desastre da súa xestión sanitaria e de quenes no seu partido a precederon no cargo. Como se decía, o sentido do ridículo é imprescindible para un representante político. Non se trata tanto de mostrarte tímido como de ser prudente para evitar que a vergoña allea nos pinte aos demais a cara de un vermello Chanel que non marida co chándal de confinamento. Aborrecer ao goberno é admisible, pero se a alternativa é este esperpento, vai facernos falta outra virxentiña a que podamos rezar para que, ao menos, nos quedemos como estamos. Juan Carlos Escudier, a Virgen Isabel. E agora sí, repasamos os titulares da prensa digital. E comenzamos o repaso des titulares pola portada de público.es que arestora titula España registra 123 falecidos e 373 novos casos, as cifras máis baixas dende fai un mes e medio. Destaca tamén este digital que familiares de residentes querellanse contra Ayuso e os directores de 10 centros de maiores en Madrid. Noam Chomsky, Yanis Varoufakis e Naomi Klein impulsan a creación de unha internacional progresista. Marcos de Quinto chama payaso a Iglesias e Julián Guita permanece estable dentro da gravedade na UCI. Tamén destaca récord de ayusadas por hora, di que os teitos altos axudan co virus e que a D de COVID-19 é por decembro. Polémica nun voo entre Madrid e Gran Canaria por non respetar a distancia de seguridade entre os asentos. As axudas á dependencia retroceden en abril por COVID con 7.396 beneficiarios menos que en marzo. Tamén destaca, chegan os xuizos telemáticos diante da COVID-19, temos que cambiar o chip. A pandemia queima o PSOE e a UPA o PP, pero Unidas Podemos resiste. Marcial Dorado sobre Feijóo, que non escape, que seña valiente. E tamén destaca que casi 40.000 bares e tendas non levantarán a persiana este lunes. En el diario, en el diario.es, sinálase que a cifra diaria de falecidos con coronavirus en España descende ata 123, a menor dende o 18 de marzo, que media España entra na fase 1 da desescalada, coa incertidume de que os sistemas de rastreo funcionen. Que poderás facer hoxe se despertas na fase 1? Volven as terrazas a ITV e as reunións de 10 personas. Tamén destaca que as máscaras FFP2 que está repartendo a Comunidade de Madrid están rodeadas de críticas e de dúbidas sanitarias. O dato que tumbou o paso de todo o territorio valenciano a fase 1 só se realizou un PCR a un 23% dos sospeitosos. Tamén sinala este diario que o economista e exministro Miguel Sebastián charla con Ignacio Escolar que a última ocurrencia de Ayuso sobre o nome da enfermedade de COVID-19, coronavirus, decembro do 19. Tamén que a fase 1 da desescalada nos povos de Castela e León, aquí 10 personas xuntas non se atopan tan facilmente, din algúns veciños. E tamén que hostelería e aloxamentos e apostas os sectores máis afectados polo ERTE. Destaca Infolibre que titula sobre a súa investigación outro gran negocio coas residencias. Fondos de inversión e inmobiliarias destinan centos de millóns a comprar xeriátricos. Tamén di que unha asociación pidille ao Supremo que actúe contra Díaz Ayuso por suxerir que se vetou derivar a hospitales a ancianos de residencias e que familiares e empregados presenten unha querella criminal contra Ayuso. Así funcionan as residencias de maiores que resistiron ao virus. Nelas, Pedro sigue sendo Pedro e non o usuario da 214. España suma 123 mortes con COVID-19, a menor cifra en 2 meses, reaperturas á carreira, polarización e ciencia silenciada, leccións trampianas sobre como facer unha desescalada. E Ayuso mantén aos investigadores hospitalarios sin convenio dende fai un ano. Non podemos esperar máis, din. O compromiso veciñal contra a violencia machista emerxe durante o confinamento en forma de iniciativas comunitarias. E por último, que o COVID-19 plantexa a necesidade urxente de pechar o grifo do monopolio das farmacéuticas. E agora fixámonos en nos diarios tradicionais, pero nas súas portadas nas súas portadas digitais, comenzando pola portada do diario El Mundo, París.
Pois o primeiro titular nesta edición digital do xornal El Mundo é que o goberno dará até 1.015 euros o mes de ingreso mínimo vital a 1 millón de familias vulnerábeis. Tamén o perfil para cobrala, maior de 23 anos, en ingresos e sen vivenda en propiedade. Tamén que Dolores Delgado, imos investigalo todo, as vítimas son a prioridade, diñeiro fresco, o órdago do goberno a COE, o firmaba o pacto ou os ERTE serían máis caros para as empresas. Datos do coronavirus, 3.046 casos máis de coronavirus, aínda que só 373 serían novos contagios segundo Sanidade. Evaluación telemática, a grande estafa dos exames online, 15 euros por un aprobado. Hai picaresca para todo. Coronavirus, mapa de incidencia do COVID-19 en España en cada municipio. Congreso, Podemos e os partidos nacionalistas reclaman ao goberno unha excarcelación masiva de presos. Madrid, Ayuso quere obrigar o uso de máscara nos espazos públicos pechados. Pandemia. Juan, o pai multado por levar a súa filla por coca, non tiña outro remedio, é un enferma doble. Madrid, a policía desaloxa 400 festas en domicilio e multa a 97 grupos por botellón durante a fin de semana. COVID-19, un estudo apunta que os nenos non supercontaxian. Aerolíneas, o 72% dos destinos mundiais pecharon as súas fronteiras ao turismo internacional. Saúde, a Organización Mundial da Saúde apoia que a COVID-19 sexa recoñecida como enfermidade profesional. A Alemanha, a propagación do coronavirus acelérase de novo. Tamén titula este xornal Coronavirus ou virus chino, unha pandemia que destapou o racismo no mundo. O Oriente Próximo, morren 19 mariñeiros sinarins nun accidente nun exercicio no Golfo de Omán. A autoridade fiscal revela que a Seguridade Social e o SEPE sufrirán un déficit de alo menos 55.000 millóns. Asia, tratan de localizar a milleiros de persoas para controlar un novo brote do coronavirus en Seúl. E por último, Badaxoz, matan dun disparo o dono dunha finca na que tentaban roubar. Estes son os titulares, Xosé.
Titulares agora en El País, terrazas e tendas das zonas que entran en fase 1 reabren con estrictas medidas de seguridade. Tamén, Pucheiro en Toledo, Nuggets en Madrid, así alimentan as autonomías aos nenos vulnerables. Tamén titula este diario, Madrid pedirá de novo esta semana sair da fase 0, que a cifra de falecidos por coronavirus en España descende ata os 123 e os contagiados a 373, residencias UCI e densidade, os puntos débiles de cada provincia para enfrontarse a unha nova fase. E os médicos avisan a Ayuso de que as máscaras FFP2 que está repartindo non son adecuadas para a poboación. Tamén que o plan anticrisis da Unión Europea choca co bloqueo alemán e que Europa retoma a vida pública coas fronteiras pechadas e sin certezas sobre o verao. E con isto rematamos esta outra mirada de hoxe, deste lunes 11 de maio, primeiro día xa de fase 1, polo menos aquí en Galicia. Mañá volveremos a botar outra mirada ao mundo a partir das 12 do mediodía. Será como sempre aquí en Radio Leiros e tamén agora como sempre convidámoslos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual.